بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثاني والسبعين بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Allerbarmer, dem Allbarmherzigen, und Segen und Frieden sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, wir treffen uns hier erneut zur Vortragsreihe Die drei Grundlagen und begrüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الحديث عن الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا في باب التعريف بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى حدث الإسراء والمعراج، بعد أن بينا فترة الدعوة المكية قبيل المعراج، ومدى ما عاناه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. بدأنا نقف مع الإسراء والمعراج ونبين بعض الفوائد الإيمانية من هذا الحدث العظيم، ثم بدأنا نقف أمام بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من آخرها خطباء الفتنة وكيف رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة أقوام عليكم السلام: تخمش شفاههم أو تقرد شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد. وتعرفنا على خطباء الفتنة وكيفية الحذر من شرهم، وبدأنا الحديث عن عوامل التثبيت في زمن الفتن، فذكرنا جملة من الوصايا في الدروس الماضية، وفي هذا اللقاء هنقف مع الوصية الرابعة، والتي من خلالها يتم تثبيت العبد المؤمن عند الفتن والنوازل. هذه الوصية الرابعة هي ضرورة العلم بالشرع والبصيرة في الدين، ضرورة العلم بالشرع أي الكتاب والسنة والبصيرة في دين الله رب العالمين. وهذه الوصية تحتاج منا إلى تفصيل حتى يحقق المرء إلى التثبيت، نبين بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir über den Isra und Mi'raj gesprochen, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Gott herab in den Himmel gehoben worden ist, in der Seele. Und wir haben auch über die Zeit, in der er die Dauer gemacht hat, in Mekka. Und wir haben auch die ganzen über die Eier gesprochen, die der Prophet während dieser Reise bekommen hat oder erlangt hat. Und heute werden wir über die vierte, über den vierten Nutzen reden, über diesen Ahadith. Und zwar die Notwendigkeit des Wissens im Islam, fi Shara. Und was war das? Genau, die Notwendigkeit des Wissens, des Wissens im Islam. Das werden wir heute besprechen.
العلم الشرعي ضرورة لكي يفهم المرء عندما تنزل النوازل وتحدث الفتن يتمكن من الوصول إلى الحق من خلال الكتاب والسنة. وكذلك لابد من الوعي بالواقع، فكثيرا ما يحدث الخلل والبعد عن الحق والوقوع في الباطل أو الشبهة أو الأهواء بسبب الضعف العلمي أو عدم فهم الواقع فهما صحيحا، وهذان مرضان يؤديان إلى الوقوع في الباطل. ولذلك لا يقع إلا الجهلة، إما جهل من جهة الشرع وإما جهل من جهة فهم الواقع، فهم الواقع. ولذلك ينبغي على المسلم عند النوازل والفتن أن يكون على علم تام بالقواعد والأصول التي تتعلق بالنوازل، ومنها قاعدة المصالح والمفاسد، منها قاعدة تنازع المصالح، قاعدة تنازع المفاسد، قاعدة تنازع المصالح والمفاسد. هذه من القواعد الهامة التي ينبغي أن يعيها طالب العلم. كذلك يكون على علم بقواعد الضرورات وفروعها. لماذا؟ لأن النوازل تحتاج إلى علم شرعي، تحتاج إلى طالب علم ممكن في العلم ليتمكن من توظيف العلم في واقع الأمة. وبالتالي لابد لنا من عودة إلى هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بذكر بعض المواقف التي تؤصل لهذا الباب. نعم.
So, wir reden über das Nutzen des Islam, des Wissens im Islam. Und die meisten Personen von uns, die sind unwissend. Die haben das nötige Wissen im Islam, damit sie auch wissen, dass Gott von uns will oder was Gott von uns nicht will. Und aus diesem Grunde sollte man Wissen erlangen in den guten Sachen und in den schlechten Sachen, die im Islam auch gesagt werden, die wir auch im Endeffekt lernen müssen. Und
طبعا احنا بنعتذر نيابه عن المترجم لم ياتي، فالاخ حسام بيحاول يوصل لكم المعنى باختصاره، فتعذروا المترجم الجديد وتعطوا فرصه ما تملوش يعني.
Meine Geschwister, der Übersetzer ist heute leider gekommen und wir mussten ja irgendwie den Vortrag hier zu Ende bringen, und aus diesem Grunde werde ich versuchen mein Bestes zu tun, um das, was der Sheikh uns heute sagt, rüberzubringen. Barakallahu fikum.
المعروف اللقاء عن القواعد حتى صعب مع المترجم الأصلي، يعني فاحنا نحاول نبسط بإذن الله. من ذلك مثلا نقف مع موقف من مواقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بعض من أظهر النفاق في عهد النبي وترك النبي قتله، من ذلك حديث ذي الخويصرة التميمي، ذي القيصرة التميمي، وهذا هو أصل الخوارج. هذا الرجل يعتبر هو من بذر بذرة الخوارج، ظهر في عهد النبوة خاصة في بعد معركة حنين، بعد معركة حنين اللي كانت في العام التاسع من الهجرة. كان هناك غنائم، بدأ النبي يقسم الغنائم على أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بوحي السماء بدأ يخص أقواما بالغنائم تأليفا لقلوبهم على الإسلام، منهم أقرع بن حابس، منهم عيينة بن حصن، وكان يعطيهم أموال كثيرة جدا لتألف القلوب على الإسلام. بينما يفعل النبي هذا يقول أبو سعيد الخدري: فجاء عبد الله رجل من تميم يلقب بذي القويصرة، فقال: يا رسول الله اعدل. فانتبه، طبعا أنت عندما تفهم النصوص هتقدر تفهم الواقع اللي أنت عايشه، هتقدر تفهم هذا النبت، نبت الخوارج الموجود اليوم اللي بيكفر ولاة الأمور، اللي بيكفر جيوش الإسلام، اللي بيفجر في بلاد المسلمين. هتفهم منين قوته؟ من الجهل. فهذا رجل لم يعرف مقام النبوة، يقول للنبي: تخيل يا رسول الله اعدل. وانظر إلى التناقض العجيب، كيف رسول وكيف تقول له اعدل؟ تقول له يا رسول الله اعدل، طب مدام رسول الله مش محتاج تقول له اعدل. المهم قال: يا رسول الله اعدل. قال النبي: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ هلكت وخسرت إن لم أعدل، وخسرت إن لم أعدل. فقام عمر رضي الله عنه: عمر يا رسول الله إئذن لي أن أقطع عنقه. قال النبي: لا، دعه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا الله، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. الرجل في الظاهر أنه مسلم، لأن المنافق معناه بيعلن إسلام لكن بيبطن إيش؟ الكفر. لو قاتله النبي اللي بيعبدوا الأصنام لسه ما دخلوش الإسلام، يقول لك: شوف محمد بيقتل إيش؟ أصحابه. ما ينفعش، ما نتبعش هذا الدين، فيكون فتنة. فدي اللي بنسميها الموازنة بين المصالح والمفاسد. قتله نعم مصلحة، ده مرتد عن الإسلام، طيب، لكن يترتب على إيه؟ مفسدة عظيمة جدا على الإسلام والمسلمين، هيكون في صد عن سبيل الله رب العالمين. فقال النبي: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي: يخرج من ضئضئ هذا، يعني على شكلة هذا الرجل، من أصل ده الأصل ده، من عقبه، من صلبه، على شاكلته، على منهاجه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يقول للصحابة: يعني أنتم إذا رأيتم عبادتهم في الصلاة تحس أنتم بصلوش، هم عباد. هذه واحد. وصيامكم إلى صيامهم، يصومون أكثر منكم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي رواية حناجرهم. يعني إيه؟ شوف فين الترقوه، حتى دي كده، يعني على اللسان ما يوصلش للقلب، لأن القرآن إذا وصل للقلب الإنسان تدبره وفهمه، دول ما عندهمش فهم، يقرأوا فقط حروف فقط، لكن لا يعرف أحدهم عن القرآن إلا الرسم فقط، حروف، لكن لا يعرف مفهوم الآيات ولا تنزيل الآيات. دي القضية الخطيرة جدا، الجهل، يؤتى الإنسان من قبل إيش؟ الجهل. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون أو قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. دليل على شدة خروجهم عن فهم الدين. شفت أنت كده السهم، لما تجيب الأخ معاك القوس والنبل وتمسك السهم وتطلقه يطير. فكذلك هؤلاء يخرجون من دين الإسلام ومن فهم الصحيح بسرعة شديدة. ليه؟ مش أصحاب علم ولا أصحاب تأصيل ولا أصحاب فهم. في الحديث ده إخوة النبي قعد لنا قاعدة مهمة أوي، وهي قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند الفتن. الآن دي نازلة لم تحدث مثلها قبل. رجل الاسم انه مسلم يقول النبي في ملأ: يا رسول الله اعدل، يعني يتهم النبي بالظلم والجور، واضح؟ ودي رد عن الإسلام وعلى ملأ. طيب حد القتل؟ لا، ما تقتلوش. ليه؟ لأن يترتب على ده مفسدة أعظم. ودي اللي ما زال كثير من أصحاب العواطف الغير منضبطة بالشرع مش قادرين يدركوها. هي دي القضية يا إخوة، عواطف غير منضبطة بالشرع. مش مشكلة الشباب يموتوا، مش مشكلة، مش مشكلة فوضى تعم، مش مشكلة، مش مشكلة بلاد تتهدم، مش مشكلة، المهم انتصر لرأيي. الإسلام مش كده خالص. الإسلام يخو كتاب وسنة بفهم الصحابة، مش عن طريات كاذبة تؤدي لضياع أمة ومقدرات أمة. اقرأوا القرآن. هذه القضية اللي كثير منا للأسف لا يعود للمنهج عند النوازل. كلكم قرأتم سورة الكهف، يقول ده كلام ربنا عز وجل، ده قرآن. لما القرآن يبدأ يضع لك قصصا لم يضعها من أجل التسلية، لا لا لا، ده منهج عظة وعبرة. من ضمن القصص عليكم السلام في الإيمان قصة أصحاب الكهف، فتية عندهم إيمان، قومهم يعبدون غير الله، الشرك منتشر، إن أظهروا الإسلام يقتلوا ويضيعوا، وربما كان سبب في عدم انتشار الحق. طب نعمل إيه؟ نترك قومنا ونعتزل، مش نتصادم، مش نتصادم مع أمة، مش قلة تتصادم مع أمة. ده منهج يا إخوة، ده منهج القرآن والسنة. فبدأوا يسيبوا قومهم ويدخلوا إلى كهف. ربنا جعلهم آية، 309 سنة نوم. ليه؟ لحكم نتعلمها، إن في حاجة اسمها مصالح ومفاسد، وحاجة اسمها منهج، وفي حاجة اسمها فترات استضعاف ليها طبع معين في المنهج، وفي حاجة اسمها فترات قوة ليها طبع معين. فترات الاستضعاف الصبر الجميل، فترات القوة في عزة للإسلام، يبقى في قوة. فعند الاستضعاف في منهج، وعند القوة في منهج آخر تماما. الذي لا يفهم هذا من القرآن والسنة يقع في الباطل فيخالف منهج الإسلام، وسوف نوضح. نعم.
Der Sheikh Hafizahullah hat eben gerade eine Geschichte erzählt über ein Ahadith von früher. In der Schlacht von Hunain, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht, die ganzen Al-Ghanima, die ganzen Sachen, die vom Krieg gewonnen worden sind, zu verteilen, damit er auch den Islam näher bringt den anderen Leuten. Und da war ein Mann, der heißt Al-Khuwaisira Tamimi.
Al-Khuwaisira
Tamimi. Und er ging zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, unverschämt vor allem: O Prophet, sei gerecht. Das heißt, in diesem Fall behauptet er, dass der Prophet nicht gerecht ist. Er beschuldigt ihn. Umar radiallahu anhu war in diesem Fall böse gewesen und meinte: O Rasulullah, soll ich ihn töten oder in den Kopf abschneiden? Und in diesem Fall, genau in diesem Fall, sollte man auch abschätzen, wie man handelt. Weil wenn der Prophet diesen Menschen umbringt, dann wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Gefährten von ihm getötet hat. Und dieses Problem, was wir gerade hier in diesem Hadith lernen wir vor allem das Abschätzen der Zeiten. Wir haben momentan zum Beispiel eine Zeit der Schwäche. Wir werden überall, die ganzen Muslime werden getötet, und da ist es nicht in Ordnung, dass wir zum Beispiel rausgehen würden und dagegen kämpfen. der Koran oder im Koran, der Koran erzählt viele Geschichten. Und von diesen Geschichten sollten wir lernen. Wie in Surah Al-Kahf zum Beispiel. Wir sollen nicht einfach nur lesen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat seinen Gefährten gesagt, diese Leute, von denen der Zul-Khuaisir al-Tamimi kommt, das sind Menschen, die beten zwar, die lesen viel Koran, aber die ganzen Ayah, die sie lesen, sie verstehen sie nicht. Sie sind in diesem Fall auch unwissend. Und da hat sie auch mit einem Pfeil verglichen, der abgeschossen wird. Und zwar in dieser Schnelligkeit kommen sie von der Religion ab, durch ihre Unwissenheit. Was wir aus diesem Hadith vor allem rausziehen sollten, ist, dass man, wie gesagt, abschätzen soll, in welcher Zeit man lebt. Es gibt eine Zeit der Stärke und eine Zeit der Schwäche. Und in der Zeit der Stärke, wie die Jungen in der Hölle, im Surat al-Kahf, sie waren ja Muslime, sie haben an Gott geglaubt, aber ihr Volk war ungläubig gewesen. Und sie waren zu wenige. Das heißt, sie hatten zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen raus und kämpfen gegen die Leute, dann werden die sterben. Oder in anderem Falle, was sie auch getan haben in diesem Fall, ist, sie haben sich zurückgezogen in der Höhle und gewartet. Das sind ja die Geduldigen. Aus diesem Grunde sollten wir in Zeiten der Schwäche, das waren die jungen Männer damals im Surat al-Kahf, sollte man sich einfach zurückziehen und geduldig sein.
أيضا قصة السفينة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليه السلام في رحلة علمية لتأصيل تلك القواعد للأمة وللبشرية خرجت لهم سفينة أصحاب السفينة أكرموا الخضر لصلاحه وتقواه ولعلمه وركبوه بدون أجرة هو وموسى عليهم السلام الناس أكرمونه مشيت المركب في البحر في الطريق الخضر قام يكسر السفينة أمر غريب جدا طبعا وده اللي عايزين نقوله موسى الآن لا علم له بما عند الخضر بدليل إن ربنا أرسله إلى الخضر ليتعلم العلم ده صح ولا ايه يبقى حتى الخضر قال له كده انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره الان موسى طالب علم في الموقف ده الخضر الان هو العالم في الموقف ده واضح وده اللي عايزين نوصله للشباب علماء الامه الثقات وفق قواعد القران ويقول لك هذا لا يجوز انت شايف انه يجوز وشايف ان العالم غلط زي ما بنسمع اليومين دول هم عايزين ذل الامه وتثبيط الامه وتخذيل الامه انت شايف كده طيب نفس الوضع يا اخوه شوف سيدنا موسى عمل ايه الخضر بيعمل ايه الان بيكسر ايش الظاهر ايه انه خطا اهو في تكسير اهو طيب اعترض موسى انا بتكسرها عشان تغرق أهلها إزاي الناس أكرمونا وركبونا وكمان نكسر لهم سفينتهم العالم بأدب قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا يا إخوة العلم عزيز قوي ودايما خلي بالك الحق بيخالف الهوى الحق يخالف هواك لأنه حق فما يجيش على هواك انت هواك عايز ايه ما هم الخوارج قالوا ان الحكم الا لله لكنه هوى مش دين لانه خالف الدين وبعد عن الحق هو نفس الوضع هنا هو موسى قال ايه اكسرتها اخرك تعرف لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا شنو قلت لك موسى عمل ايه اعتذر ولا لا لكن طلاب العلم يعتذرون بيكفروا ويبدعوا ويفسقوا لان موسى بيعلم امه ادب القران بيعلمنا منهج لما الخضر بين له في آخر القصة قال له إيه؟ قال وأما السفينة اللي انت اعترضت عليها فكانت لمساكين يعملون في البحر، جماعة فقراء. المركب دي رأس المال يقتات منها، ماشي؟ طيب. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غاصبة، مالك عنده جند، بس مين اللي بيفهم؟ ودول يعني فقراء، لا ناقة ولا جمل، هياخدها هياخدها، الدماء هتسيل هتسيل، والرزق يغلق يغلق، والفوضى كله هينتشر. انت مش مدرك ده، انما انت عندك ايه؟ عاطفة. يا مش خياط. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. يعني ملك ايه، عادل ولا ظالم؟ ظالم. طب الظالم نواجهه ازاي؟ بعنطرية كدابة ونخالف المنهج؟ طيب خالف اتحمل، مش انت اللي خالفت، شيل. النبي لك شيل شيل واجني الثمرة، لان الاسلام مش كده خالص. الاسلام منهج، الاسلام ترجع للعلماء الكبار تستفتي قبل ان تتكلم وقبل ان تفعل، ما بترجعش. خدتك العاطفة وخدتك، افعل افعل ما شئت، لان ده منهج. الخاسر من خالف المنهج. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فكان الأسلم في الوضع ده إيش؟ فأردت أن أعيبها، نكسرها شوية كده، مش هتعجب الملك، فيسيبها للجماعة الفقراء دول، وبعد ما يعدوا نركب اللوح اللي اتكسر تاني، أو ما نركبهوش ولا إيه؟ وشغالين بيها ياكلوا الرزق. شو ده العلم؟ ده قرآن ده ولا إيه؟ مش ده قرآن؟ وده منهج؟ ولا هذا مخترع؟ هذا قرآن، هذا كلام الله تعالى. ولذلك يا إخوة، بعد ما انتهت الرحلة دي كلها، وده كان الشاهد في القصة كلها مع موسى عليه السلام، كما جاء في البخاري، جاء طائر إلى البحر فبيأخذ بمنقاره كده قطرة بيشرب، طائر عصفور. فقال الخضر لموسى، يا موسى هل تدري ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ يا الله على الأدب والعلم. موسى الله أعلم، دلوقتي خلاص بقى الله أعلم، ما أقدرش على دي. قال إن هذا الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. اوعى تغتر ببعض المعلومات اللي عندك وتفكر نفسك عالم، اوعى، لأن العلم يا ابني عزيز، العلم عمل، العلم تقوى ورع، العلم إنك تلزم غرز النبي. شوف حديث النبي يا أخوة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فورة وغضبة لا تدرك، تفعل تكون الانتكاسات وتكون الفوضى، وبالتالي يستفيد من هذا كله الأعداء. يا ما إخوة بتهور بعض الشباب، ضيق على الدعوة ومناهج ضاعت وشباب فتنوا ومساجد فرغت، ليه؟ غضبة ما هيش لله. لبسك الشيطان ثوب الناصح الأمين فكنت سببا في تفريق وتمزيق صف، وأنت لا تدري يا مسكين كم من أوزار تتحمل. لو نتعلم الأدب ونرجع للعلماء، لو نتعلم الأدب ونرجع لأهل الفقه والعلم، لمن عرفوا بالعلم، نسلم والسفينة تفضل لأصحابها ما تتكسرش، وما تضيعش الخيرات، ما يركبوش على أعناقنا أعدائنا. نعم يا ولد.
Meine lieben Geschwister, wir kommen jetzt zu einer anderen Geschichte im Surat al-Kahf, und zwar die letzte Geschichte vor allem, oder die vorletzte von Al-Khadri mit Sayyidina Musa a.s. Und die beiden wurden großzügig in einem Schiff reingelassen. Das heißt, die Besatzer des Schiffes haben gemeint, oh Al-Khadri, Musa kommt rein, die haben sie quasi jetzt wie ein Gast nett begrüßt und reingesetzt. Und da hat Al-Khadri plötzlich den Schiff kaputt gemacht. Das Schiff kaputt gemacht. Ja, und in diesem Falle ist Al-Khadri der Wissenschaftler. Und Musa, alayhi salam, wurde ja von Gott dahin geschickt, damit er vor allem die Geduld lernt, in diesem Falle. Und Musa weiß nicht, warum Al-Khadri in diesem Fall das gemacht hat. Er hat gemeint, da lesen wir in Surat al-Kahf, Ayah 71, da zogen sie beide los, bis, als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er macht darin ein Loch, der Al-Khadri. Und Musa sagte in diesem Falle, hast du darin ein Loch gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen. In diesem Falle ist ja spielt der Musa in diesem Fall auch die unwissende Person. Er weiß ja nicht, warum er es gemacht hat. Die Weisheit weiß nur Al-Khadri als Wissenschaftler, vor allem in diesem Falle, und Gott. Und das kann man auch auf unsere Zeit rüberziehen. Man soll sich nicht immer von seinen Gefühlen leiten lassen. Das heißt, in diesem Falle hat Musa diese Tat gesehen, konnte sich begreifen, konnte auch nicht wissen warum, und er hat gemeint, wieso hast du das gemacht? Dann meinte der Al-Khadri zu ihm, habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht geduldig mit mir sein kannst? Meinte, oh, es tut mir leid. Er hat dich entschuldigt. Musa hat sich in diesem Augenblick von Al-Khadri, weil er vor allem ein Wissenschaftler ist und mehr weiß als er, entschuldigt. Er hat gesagt, oh, es tut mir leid, ich werde mir Mühe geben, nicht mehr zu fragen. Ich frage gar nichts mehr. Und das sollten auch heutzutage die heutigen Leute quasi lernen, die auch Wissen von unseren Schujuch erlangen wollen, dass sie auch sich entschuldigen müssten, falls sie einen Fehler begehen oder irgendwas in der Art. Weil die haben halt mehr Wissen. Da sollte man auch dafür auch wissen, welche hohe Stellung sie haben. Und die andere Geschichte, die letzte Geschichte, vor allem die in Surat al-Kahf erwähnt wird, ist, als Al-Khadri einen Vogel gesehen hat, der Wasser trinken wollte, und da fragte er Musa, a.s., O Musa, soll ich dir oder weißt du genau, was der Vogel zu mir gerade sagt? Da sagte Musa in dem Augenblick, oh, das weiß ich leider nicht, sag's mir. Und da sagte er in Ayat 109, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wären, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Man soll sich als guter Moslem, der Wissen besitzt und vor allem dem Islam folgt, nicht immer von seinen Gefühlen leiten lassen, vorher immer die Wissenschaftler fragen und Wissen von ihnen erlangen, weil man in diesem Falle unwissend ist. Und نعم.
ولكي نفهم أكثر في هذا الباب سوف نذكر بمناظرة عبد الله بن عباس للخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة وكفروا معاوية بن أبي سفيان. أحداث أسنان يكفرون خير الخلق في هذا الزمن بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. يعني في زمن علي كان أفضل إنسان على البسيطة من هو علي بن أبي طالب. لأن الصحابة على ترتيبهم يا إخوة الخلافة أفضلهم بعد النبي بكر الصديق. طيب الصديق مات. ثم عمر وعمر مات. ثم عثمان وقتل. فاضل مين؟ يبقى كان أفضل إنسان في الوطن من هو؟ علي. الخوارج كفروه، تخيل؟ والله العظيم كفروا عليا. كفر معاوية وقالوا نريد أميرا مثل عمر. طب ما عمر مات، مفيش مثل عمر خلاص. طيب هتأمروا مين؟ جاءوا برجل بوال على ثيابه، أو الله جاهل لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم ولا عن القرآن إلا الرسم، وأمروه عليه. حتى لا تتعجب يعني من حال اليوم، لم يقول لك علماء سلطان مصبطون مخذلون ويكفر العلماء ويفسقوا العلماء، لا تعجب. كفروا علي بن أبي طالب خير خلق الله في زمانه، كفروا جل الصحابة، الصحابة أصحاب النبي كفروهم. كيف تعامل معهم علي؟ علي تعامل بالعلم، علي اتربى على إيد النبي، اتربى في بيت النبي، علي علي صهر النبي، علي زوج فاطمة بنت رسول الله، علي أبو الحسنين الحسن والحسين، علي بطل المواجهة. لا يتعامل إلا بالمنهج. الناس يأتون عليا، إنهم يخرجون عليك، قاتلهم. قال لا، حتى يخرجوا، لما يبقوا يخرجوا علم. طب ماذا نصنع معهم؟ اذهب إليهم يا ابن عباس، يرسل لهم عالم يناظرهم، لأن ده فكر محتاج نعالجه بإيه؟ بالفكر بالعلم. شوف بقى فقه ابن عباس ابن عم رسول الله، عالم يا إخوة، حبر الأمة وعالمها، عنده القرآن وعنده صاحب منهج. والحق منصور يا إخوة، دايما أهل الأهواء يعجزون أمام النصوص، ما يقدرش يرد على الحجج، فيبدأ يلوي أعناق النصوص بأنه يسبك، أنه يتهمك، أنه التهم جاهزة. طب ما ترد بالعلم، هذه نصوص، رد على النصوص بنصوص، رد على العلم بعلم. هو ما عندوش علم أصلا، هو عنده هوى، كما قال شيخ الإسلام إن أهل الأهواء وأهل الكلام أعجزتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للكلام. تعالوا نشوف بقى ابن عباس كيف نظرهم. لما يدخل الوقت أخبرونها إن
شاء الله.
مازال قد إيه؟
10 دقائق.
طيب الحمد لله، أنا هحاول واحدة واحدة، لأن لازم أقول المناظرة كلها يا حسام، لازم أقول المناظرة كاملة وأنت ترجم براحتك.
إن شاء الله
إن شاء الله. ابن عباس يا إخوة كانوا عددهم 6000، تخيل بقى 6000 من الخوارج كفروا الصحابة واعتزلوا عن الناس، وكانوا أول ظهور لهم في منطقة اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق، عشان كده من أسمائهم الحرورية نسبة لهذه البلدة حروراء. فابن عباس هو اللي ذهب إليهم العالم. شوف بقى فقه ابن عباس، قبل أن يذهب يستوقفه علي بن أبي طالب، علم يا إخوة. قال يا ابن عباس ناظرهم بالسنن، كلمهم بحديث النبي، إنهم العلم لهم بالحديث، لأن القرآن حمال، يعني ممكن تجيب له الآية يقول لك أصلي نزلت في كذا، هات له السنة مباشرة، حدثه بالسنة بفعل النبي بقول النبي، ماشي كده عليه السنة. ابن عباس فقيه الأمة في زمانه، يلبس أفخر الثياب، إنه يعلم أنهم جهلاء. والجاهل يا إخوة تعرفوا أنه يبادر بالإنكار ولا ينظر لما يترتب على الإنكار، ده جاهل. مثلا يجي المسجد راجل مسن كبير في السن، بيقول اللي جنبه حرما بعد الصلاة، يروح يغضب بدعة، يعرف أن ده جاهل على طول. ليه جاهل؟ أولا لم يراعي سن كبير السن، وخالف نص النبي ليس منا من لم يوكر كبيرنا، ادي واحد يبقى جاهل ولا لا؟ جاهل. اثنين، هذا الرجل لم يقصد مخالفة، هو لا يعرف السنة بعد استسليم، يبقى لازم نعلمه الأول السنة قبل ما نقوله دي بدعة، يبقى دي جاهل تهم. خلاص كده. ثلاثة، صد عن سبيل الله، هتلاقي الرجل ده ممكن يشتمه ويبهدله وتبقى مشكلة، وده حصل، ده موقف ده أنا عشته،
شاب من دول بيقول راح الرجل قال له يا ابني كذا ويا ابني وطردوه من المسجد لانه جاهل ومغفل ما يعرف يدعو. فدي مشكله هؤلاء الجاهل يبادر بايش ليه؟ لانه بيتمنى ان يشوف مخالفه. الجاهل يا اخوه بيتمنى ايه؟ ان يشوف حاجه غلط عشان يتكلم عشان يعني هو عنده حاجه. اهل العلم مش كده. اهل العلم لو شاف مخالفه يبدا يفكر كيف نغيرها. طب والتغيير يترتب عليه ايه؟ هل هيترتب عليه منكر اشد ولا هنقدر نزيل المنكر؟ ده العالم، ده طالب العلم، ده الفاهم، وهكذا. فالجاهل دايما سريع الايه؟ الانكار. وياما شباب من دول احدثوا فتنا داخل المساجد بجهلهم. طيب المهم يا اخوه، ابن عباس لبس بقى توب توب، يعني لابس لابس، ودخل عليهم فبقول لك وجدت قوما عبادا. ايه ده؟ من كثرة قيام ليه مش قادرين يقفوا على رجليهم؟ تخيل، من العبادة. بنقول لك مجاهدين، بينصروا الإسلام، كانوا كده. وهنشوف دلوقتي حجاجهم الآن. عباد من كثرة العبادة وقراءة القرآن، الوشوش صفرة ومش قادرين يتحركوا، تعبانين. دخل عليهم ابن عباس، أول لما رأوه قالوا ما الذي أتى بك؟ طب فين كرم الضيف؟ ماشي كده، ده راجل جاي عندكم صح؟ مرحبا وأهلا وسهلا، اتفضلوا، ده ابن عم النبي، حد يرد ابن عم رسول الله؟ هم دول. ما الذي أتى بك؟ قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله ومن عندي ابن عم رسول الله، وليس فيكم أحد منهم، فيش حد منكم من الصحابة. يعني بالعقل كده افهموا، أنا جيت لكم من عندي اللي نزل عليهم القرآن، اللي هم أعلم بالمنهج، أعلم بهدي النبي، وما فيش حد منكم عالم منهم عشان نقول مثلا عندكم علم فنسمع لكم. أدي واحد، ودي التربية والتأديب، لأن الجاهل محتاج يتربى. فطبعا لما قال لهم مقال قالوا وما هذا الذي تلبسه؟ إيه اللي انت لابسه ده؟ شبك لابس حاجة حلوة؟ وإيه اللي لابسه ده الشيخ؟ أنا لابس كده ليه؟ هم مسكين، مش لو عنده علم مش هيقول الكلام ده. تعالوا نشوف بقى، شوف الرد الجميل. قال وما تنقمون علي في ذلك لقد رأيت رسول الله. هذه الحجة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل الثياب اليمنية. يا إخوة كان من هدي النبي، شوف الجمال في السنة، ده جمال الإسلام. كان النبي يلبس أفضل الثياب، وكان يحب البياض، وكان يقابل الوفود بزيهم. يا الله على جمال الإسلام. يعني إيه؟ هيجي له مثلا وفد الجماعة المغاربة، النبي يلبس لبس المغاربة، تصلوا عليه
سلام عليكم.
قالوا وفد من اليمن يروح لابس لبس اليمن، قالوا من البحرين يلبس لبس البحرين. ايه ده؟ هذا الاسلام. ليه يا اخوه؟ دايما لما انا مثلا قاعد بين جماعه من المغرب لبست الجلابه الجميله بتاعتهم دي، هم يحسوا بايه؟ بالالفه، بالود، فتفتح القلوب. الجماعه بتوع اليمن جم لوك لابس زيهم، الله ايه الجمال ده. الجماعه بتوع مش الجزائر لابس زيهم، الله. هو ده الدين. مشكلتنا ان احنا بعدنا عن الدين، فكل حاجه بالنسبه لنا جديده. وده اللي قال عليه انه بدا الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم يا رب، من الغرباء الذين اقاموا منهجك في ارضك، اللهم امين. فطبعا الجمهم، ما قدروش يتكلموا. طيب مش دي بس، قال لهم انا شفت النبي كده، مش ده بس. هم طبعا ما شافوش النبي. طيب ابن عباس شاف النبي وعاش مع النبي فبينقل هدي النبي. قال ويقول الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا إخوة، ده الطيب خلق في الدنيا من أجل أهل الإيمان ويشركهم المشركين والكفار، لكن الأصل مخلوق لمين؟ لأهل الإيمان. في الآخرة بقى خاص بأهل الإيمان فقط، كفار ملهمش في الآخرة. فقال بعضهم، عايز أوصل لك الجاهل بيعمل إيه، لا تجادلوا قريشا إنهم قوم خصمون. يا ابن الإيه جاهل، الآية نزلت في المشركين اللي بيعبدوا الأحجار والأصنام، نزلها على مين؟ على ابن عباس. شفت الجاهل بيجي منين؟ آية ما يعرفش معناها ولا يعرف تنزيلها، فبيقع في إيه؟ في الخطأ. لا تجادلوا قريش إنهم قوم خصمون. طب دول في الكفار يا ابني، مش ابن عباس الله يهديه. اقرأ الآية واعرف. ما يعرفش، هو عنده الآية فقط لكن ما يعرفش الآية دي معناها إيه، ولا تنزل إزاي، ولا إيه تأصيلها الشرعي، ولا إيه مناط الآية، ما يعرفش. المهم، فقال بعضهم بل نسمع منه، سيبه يتكلم مدام جه يتكلم نسمع منه. وأخطر حاجة يا إخوة، من يسمع لا ليتعلم ولا لينقاد للحق، بل يسمع سماع رد وصد، ودي أخطر حاجة في العلم. وذلك الكفار لما يكونوا في جهنم يقولوا إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع. طب ما كانوا بيسمعوا. أيوة، ما هو السمع سمعان، سمع استجابة وقبول وصول للحق، وسمع صد ورد واعتراض. في ناس بيسمعوا ليه؟ عشان يبحث لك عن رد، مش انه يسمع منك الحق، ما بيسمعش الحق، يبقى قاعد جنبك كده انت عملت الكلام ما بيسمعكش، وبيفكر يرد عليك ازاي، عايز اي حاجة ينكر كلامك وخلاص، مع ان انت بتتكلم بالآية والحديث، فما بيسمعش ايه سماع قبول، ودي اخطر حاجة، زي منهج الكفار. ما كانوش بيسمعوا النبي سماع قبول، لا 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 لا، سماع اعتراض وصد. ولذلك لما وجدوا أن القرآن يؤثر كانوا بيعملوا إيه عند سماع القرآن؟ يبدأوا يطبلوا، يغنوا ويرقصوا. والله، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اوعوا تسمعوه، لأنه وجدوا له أثر في القلوب ومش عايزين يتأثروا. لما تسمعوا محمد يقرأ يعملوا إيه؟ غنوا ويرقصوا، زي ما أهل الفساد الآن بيبدأ يحارب الصائمين في رمضان بإيه؟ بالرأس والغنى والعرج، لأنه عارف رمضان مؤثر بطبعه، رمضان شهر بيقيد فيه إبليس، فبالتالي الناس هيروحوا فين؟ على المساجد، وإحنا مش عايزينهم يروحوا المساجد. طب نعمل لهم إيه؟ يعملوا لهم بقى مسلسلات وبرامج، وقعدهم في البيوت جنب التلفزيون عشان ما يروحوش إيه؟ يسمعوا الحق، ما يروحوش يسمعوا آية من القرآن في المسجد، فقعدوهم فين؟ فهمت حاجة؟ طب ترجم دول وبعدين ندخل على المناظر. دخل الوقت. طيب أقول كم يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله. عايز ترتاح شوية؟
إن شاء الله حيجي بعدين.
طيب
الترجم دي وبعدين.
بارك الله فيك.
سؤال صغير، مين يعمل مسلسلات عشان يبعد الإنسان؟
هل
الممثلين والممثلات؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
زملائي المشاهدين، Wir haben gerade darüber geredet, oder der Sheikh Hafizallah hat darüber geredet, von den Khawarij. Damals, die Khawarij haben die Sahaba und vor allem Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, als Ungläubige bezeichnet. Diese Personen waren sehr unwissend gewesen. Und sie waren auch Personen, die den Koran nicht verstanden haben. Sie waren Personen, die unwissend waren. Und aus diesem Grunde haben die gesagt, wir wollen einen anderen Führer haben, Emir, einen anderen Emir haben. Und da in diesem Falle Umar gestorben war, radiallahu anh, Abu Bakr, radiallahu anh, auch gestorben war, haben die einen anderen geholt, der sie führen sollte. Und wen haben die geholt? Einen unwissenden Mann, der, wie der Sheikh Hafizallah gesagt hat, ein Urinierender in der Hose. Das heißt, er hat Urin in der Hose gehabt, warum auch immer. Aber er war jemand gewesen, der kein Wissen hat und keinen Stellenwert hat überhaupt. Er war einfach jemand, der da stand und sie geführt hat. Und hier lernen wir auch, wie Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, den Umgang mit diesen Menschen hatte. Es waren sehr, sehr viele Menschen, die gegen diesen Propheten, diesen Sahabi waren. Und da sagten die anderen zu ihm, zu Ali, O Ali, dann töte sie doch. Die sind gegen dich. Die wollen das Schlechte für dich zum Beispiel. Aber was sagte Ali, radiallahu anhu? Er sagte, nein, wir bringen sie nicht um. Es bringt nichts. Er hat zu ihnen einen anderen Sahabi geschickt. Und zwar einen wissenden Sahabi, der den Koran auswendig gelernt hat, der mit den Propheten gelebt hat und der das Sunna kennt. Er hat ihn zu ihnen geschickt, damit er mit ihnen eine Debatte führt. Und das war Ibn Abbas. Und Ali ibn Abi Talib hat zu ihm gesagt, O Ibn Abbas, wenn du mit ihnen redest, dann rede ihnen mit der Sunna. Das heißt, bringe ihnen einfach den direkten Beweis, weil die meisten Personen, die Beweise haben wollen, wenn du ihnen Beweise vom Koran gibst, dann sagen die, ja, hier ist es so gemeint, aber anderes ist dahin gemeint, hier ist so gemeint. Aber wenn du ihnen die Sunna beibringst, den richtigen, direkten Ahadith beibringst, dann gibt es eigentlich gar keinen, man kann nicht flüchten, ist einfach direkt, klar und verständlich. Da kann man nicht sagen, ja, nee, ich dachte, es wäre so. Und eben Abbas wäre eigentlich der Richtige gewesen, der diese Angelegenheit diesen Khawarij beibringen sollte. Und Ibn Abi Abbas hat einen Anzug, oder er hat sich wirklich sehr, sehr schick angezogen. Und diese Sache hat er vor allem von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt, weil er war ein Mensch gewesen, er hat immer weiße Anzüge geliebt. Und wenn er Leute aus Jemen empfangen hatte, hat er den besten Anzug, jemenitischen Anzug, angezogen. Oder wenn er einen Marokkaner getroffen hat, hat er den besten marokkanischen Anzug angezogen. Oder wenn er aus Libyen oder, keine Ahnung, Tunesien, je nachdem, hat er immer ihren eigenen Anzug angezogen, damit auch zumindest, wenn man dann zu den Personen geht, eine gewisse Wärme, eine gewisse Nähe verspürt, dass man sagt, er gehört zu uns. Das war eins der wichtigsten Weisheiten, die wir von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen sollten. Nur leider sind wir Menschen von unserer Religion, vom Dien, weggekommen. Und für uns ist alles, was wir anziehen, neu. Und nicht das, wie unser Prophet damals gelebt hat. So, dann ging Ibn Abi Abbas zu ihnen. Sie standen dort in einer Menge. Er sah sie an. Und dann fragten sie, warum kommst du? Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie unwissend sind. Ibn Abbas war einer der engsten Gefährten unseres Propheten. Er war der Cousin, oder wie? Cousin? Er war der Cousin des Propheten gewesen. Und die sagen ihm unverschämterweise, was willst du? Warum kommst du zu uns? Was sagt Ibn Abbas? Ein Wissenschaftler, ein wissender Mensch. Er weiß, wer er redet. Was sagt er? Er sagte, ich komme von den Gefährten des Propheten, von den engsten Propheten, die ihr nicht habt. diese Personen sind ja, wie gesagt, unwissend. Ihnen ist es egal, wer was kommt. Sie verstehen auch den Koran vollkommen falsch. Der Schirr hat auch eine Ayah gelesen, die Gott herabgesandt hat. Die kann ich jetzt gerade nicht erwähnen, weil ich nicht gerade weiß, ob sie es ist oder nicht ist. Jedenfalls, er hat sie gerade erwähnt. Und diese Ayah haben sie komplett falsch interpretiert. Weil er hat gemeint, dass die Quraysh, zum Beispiel in diesem Falle, er hat nur die Kafirun gemeint. Aber sie dachten, die kompletten Ahl Quraysh hat er gemeint. Sie verstehen den Koran einfach so, wie ihnen ist. Sie wollen es verstehen, so wie sie es verstehen. Die fragen, die wissen der Person nicht. Ihnen ist eigentlich, sie handeln nach ihren eigenen Gefühlen. Die letzte Nachricht, oder die uns der Schirr vorhin beibringen wollte, ist, dass diese Menschen, wie ich schon vorhin erwähnt habe, nach ihren eigenen Gelüsten handeln, dem Wissen nicht nacheifern, unwissend sind und einfach von ihren eigenen Gefühlen sich leiten lassen. Und er hat auch ein Beispiel beigebracht, zum Beispiel, wenn ein alter Mann da sitzt und irgendwas falsch macht, dann kommt er und sagt, das ist Bid'ah. Und genau in diesem Fall weißt du, dass diese Person ein unwissender Mensch ist. Weil erstens, er weiß nicht, dass in einem Hadith unser Prophet gesagt hat, man soll zu den alten Leuten nett sein. Er sagt, das ist Bid'ah. Das kann er nicht machen. Und abgesehen davon, als eine wissende Person, sollte er eigentlich diese Person da hinten erstmal die Sunna beibringen. Sagen, oh du, eigentlich gibt es einen Hadith dafür, der besagt, dass man so und so machen soll. Und der andere lernt. Aber genau wie der andere unwissend ist, so kann man die unwissenden Personen erkennen. Barakallahu fikum, wir beten jetzt.
الرجل كان يسد ثغر الله يبارك له المترجم تأخر لظروف ما فهو يعني جلس طبعا كان ممتاز في الترجمة أنا كنت حاسس ما شاء الله من حاجات كده حلوة ما شاء الله طب كويس ده حطه في أسماء المترجمين بقى يتدرب كده ونظبط إن شاء الله الآن يا إخوة ابن عباس هيبدأ يناظر هؤلاء وشوف أدب العلماء ومنهج العلماء ورحمة العلماء ورفقهم قال لهم ابن عباس ماذا تنقمون على علي ايه اللي مزعلكم من علي ايه اللي مغضبكم لماذا كفرتم علي قالوا ثلاثا في ثلاث امور قال ائتوني بها وده ادب العالم اسمع لخصمك ماذا يقول وابدأ رد بالحجة القاطعة الدامغة والبيان القاطع قالوا أما الأولى قبل تحكيم الرجال في الكتاب إن أصل المشكلة جت منين عندما احتدم القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فمعاوية رفع أمر الجندي يرفع المصاحف على سنة الرماح يطلبون تحكيم القرآن فيما بين الفريقين فعلي قبل التحكيم نحكم القرآن نختار رجال من عند معاوية ورجال من عند علي يبدأوا يحكموا في الدماء دي ويفصلوا في القضية فالخوارج أكفروهم قالوا كيف يحكم الرجال في الكتاب ودي كانت أصل المشكلة فقالوا الأولى حكم الرجال في القرآن والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله نفس الحجة القديمة الحديثة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون نفس الحجة طب ما تكمل الآيات في أولئك هم الفاسقون في أولئك هم الظالمون دول ثلاث آيات متتاليات وفي تفصيل وفي تنزيل وفي أحكام لا ما عندوش الكلام ده لأنه هو ما يفهمش القرآن أصلا هو ما عندوش الأحكام ما يفهمش هو بياخد ظاهر النصوص فقط ملوش علاقة الآية دي نزلت فين وسبب نزولها ايه وتأصيلها ايه وامتى تنطبق على مثيلاتها من الاحكام ومن اللي يطبق تلك الأحكام، وفين أهل الحل والعقد في الأمة، وفين إقامة الحجة، وفين الموانع والشروط. ده علم يا إخوة، مش قضية بالهوى. فراح على طول جابوا الآية، إن الحكم إلا لله، يعني علي كافر عندهم. أيوه خلاص، طب ماشي، دي الأولى. طيب الثانية، هتقولنا الثاني. قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، ده قاتل معاوية وما خدش غنائم ولا خد سبايا من النساء. فإن كانوا مؤمنين فلماذا يقاتلهم؟ وكأنهم يفهموا ما فيش قتال للمؤمنين، فهموا كده يعني. وإن كانوا كافرين فلماذا لم يغنم ويسبي؟ ما هم الجماعة دول بين أمرين عندهم، لو كانوا مؤمنين ما ينفعش يقاتلهم، يبقى غلط، يبقى كافر برضه، يعني كفروا يعني، كده كده مش هيخرج يعني، انت كده كده مش هتخرج، انت ضيع ضيع عندهم. طيب واذا الجماعه دول كانوا كفار يبقى لازم ياخد منهم سبايا وايش وغنائم. قال هذه الثانيه، اتونا بالثالثه. جمال ياخد المناظره، ما تستعجلش في الرد، هات كل اللي عنده خليه يخرج. طيب قال اما الثالثه، محى نفسه من امير المؤمنين، اذن هو امير الكافرين. إن علي لما جه يعمل عقد الصلح مع معاوية فبيكتب من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال مهلا لم نبايع حتى الآن حتى تكون أميرة للمؤمنين، انتظر حتى نفصل، اكتب علي بن أبي طالب. حاضر، راح محى وكتب علي بن أبي طالب. قال لك مدام محى نفسه من أمير المؤمنين هو إيش؟ أمير الكافرين. قال هل فرغتم؟ قالوا نعم. شوف بقى الشروط بتاعت المناظر، العلم يا إخوة. قال فإن جئتكم بما ينقض هذا تتبعونني؟ لو جبت لكم من أدلة من القرآن ومن السنة اللي يبين فساد رأيكم وأنكم مخطئون تتبعوا الحق؟ قالوا نفعل. طب الحمد لله، نستوثق كده الأول، ودي لازم كده دايما أهل الأهواء تاخدهم برفق وتعلمهم، تعال يا ابني نتكلم بالدليل، احنا عندنا منهج، عندنا قرآن وعندنا سنة، فإن كنت أنت من أهل العلم تعال نتناقش بالعلم، ما أنتش من أهل العلم يبقى لا تتكلم، واسأل أهل العلم. واضح؟ دي قضية مفروغ منها، لأن عشان ما تضيعش وقتك، ما يجيلكش جاهل مش فاهم حاجة وتناظره. تناظره ليه ده؟ ده مسكين ما يعرفش حاجة عن الإسلام، ما يعرفش أبسط قواعد الأصول، طب ده يتكلم معاه إزاي؟ ده ما تناقشوش، تناقش عالم ممكن يكون عنده شبهة، متأول نزيل عنه الشبه، لكن واحد جاهل قول لي يا ابني تعلم، الله يرضى عليك، ما تتكلمش، انت اسكت خالص، لان دي اسمها معضلات العلم، يتكلم فيها العلماء ولست منهم فاسكت رحمة بك. فبدأ ابن عباس يا اخوة هيبدأ بقى يفند تلك الشبهات. قال اما الاولى قلتم حكم الرجال في القرآن، والله تعالى يقول ان الحكم الا لله، الله تعالى يقول في كتابه، هنجيب من القرآن اهو ردا على مزاعمهم، وراح جاب لهم الآية بتاع سورة المائدة رقم 94. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. جاء بعدها مباشرة قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم، خلي بالك من الجاية دي، يحكم من لا يحكم يا رب، ده ربنا اللي بيأمرنا هو، قال يحكم به ذوى عدل منكم. يا مين لا يحكم في المسألة؟ اثنين رجال من المسلمين من أهل العدل وأهل العلم. الله أكبر، يعني لو حد محرم استدعى صفورة يحكم فيه ايه؟ اثنين من العلماء مش عالم واحد. ايه؟ طب ممكن عالم واحد يكفي وعنده العلم، لازم اثنين. ولذلك عمر بن الخطاب وكان أمير أمة في موسم الحج جاء رجلان اختلفا في سباق فاصطاد أحدهم شيئا، راح يحكمه عمر خليفة الخليفة. فقال انتظرا ودعا عبد الرحمن بن عوف عشان يحكم معاه. فرجل يقول عجبا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في طائر. سمع عمر دعا قال تعال من أهل المدينة أنت؟ قال لا. قال والله لو كنت من أهلها لأوجعتك ضربا. قرأت المائدة؟ قال لا. قال والله لو قرأتها لأوجعتك ضربا. تعرف من هذا؟ قال لا والله لو تعرفن لأوجعتك ضربا. إن الله تعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم في المائدة. وهذا عبد الرحمن بن عوف صحابي رسول الله. يعني أنا بنفذ القرآن بنفذ المنهج، مش إن أنا مش عارف الحكم. الحكم ده الله قال اثنين اللي يحكموا مش واحد. شفت المنهج يا إخوة؟ فابن عباس قال لهم هو بالله عليكم يا قوم أحكم في طائر أولى أن يحكم فيه رجال أم دماء المسلمين؟ قالوا دماء المسلمين. كده خرجت منها بقى. يبقى إن الحكم إلا محتاجة تفصيل، محتاجة تجمع النصوص كلها الواردة في المسألة. طيب قال ليس هذا فحسب، راح نقلهم على سورة النساء. نطلع سورة النساء في بداية السورة في أحكام النساء. يقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الخلاف مع الزوجة نبعث حكم رجل صالح من عيلة الزوجة يا شيخ رياض مع رجل صالح من عيلة الزوج يروحوا يحاولوا يصلحوا. فقال يا قوم أحكم في ضد امرأة أولى أم دماء المسلمين؟ قالوا بل دماء المسلمين. قال خرجنا من هذه؟ قالوا نعم دي خرجت منها. يبقى احنا فهمنا ان قضية ان الحكم الله دي محتاجة تفصيل ومحتاجة علماء، مش انت اللي تتكلم فيها يا جاهل تسكت خالص لانك مش من أهل العلم. طيب اثنين قال واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم اتريدون سبي امكم؟ عائشة ام المؤمنين صح؟ خرجت راحت لمعاوية تؤيد القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه وارضاه، أليس كذلك؟ وكانت في المعركة في معركة الجمل، سميت المعركة باسم الجمل لجمل عائشة الذي عكر في المعركة. قال أتريدون سبي أمكم؟ إن قلتم ليست أمنا كفرتم، وإن قلتم نعم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها كفرتم، فأنتم يا قوم بين ضلالتين. نخرج منها ازاي دي؟ صحيح لو قلتم ما هيش أمنا كذبتم القرآن، يبقى ده كفر، لأن الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، يبقى دي أمك غصب عنك بنص القرآن. لا مش أمي، يبقى كافر لأنك كذبت القرآن. طب أنا معترف إنها أم المؤمنين وأسبيها سبي، يبقى كفرت أيضا لأن دي زوجة النبي دي أم المؤمنين، كيف تسبي أمك؟ يبقى ده كفر، يبقى دي ضلالة ودي ضلالة. ثم قال الله تعالى يزيل بقى الشبهة الأخرى في نفس المسألة إن القتال يكون إلا للكفار. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى في قتال بين المؤمنين ولا لا؟ في قتال، ده قتال اجتهاد في فرقة باغية. والباغية إخوة يعني إيه؟ جماعة من أهل الحق يريدون الانتصار للحق ولكن أخطأوا الاجتهاد، ده معنى البغاء. بنص سورة الحجرات قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، دول أهل حق كلهم لكن في شبهة تأولوا أمرا، فلولي الأمر قتالهم حتى يردهم للحق ويزيل الشبهات إن خرجوا بالسيف. طيب قال أخرجنا من هذه؟ قالوا نعم خرجت. دليل واضح هو. وده بقى اللي بيكون طالب للحق، لما بيسمع الحجة بيقتنع إنها حجة، ما بيلوهاش. قال: وأما الثالثة قلتم نحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن جئتكم بمن هو خير من علي، إنه رسول الله. يوم الحديبية صالح قريشا فكتب من محمد رسول الله، فقال له سهيل بن عمرو المفاوض: لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. امحوا هذه، شيل كلمة رسول الله دي، ما دام هنا الصلح ما فيش حاجة اسمها رسول الله هنا، انت مش رسول عندنا. فقال النبي: امحوا يا علي. كان مين اللي بيكتب؟ علي بن ابي طالب. امحوا. قال: والله لا امحوك ابدا يا رسول الله، مش ممكن كده، دام اقسمت عن بر قسم. طب في بعض الروايات: ارينيها، شاور لي عليها فين. النبي يقول لعلي: فين الكلمه؟ النبي كان امر له يقرا، فاشار علي عليها فمحاها النبي بنفسه. قال: يا قوم، محى نفسه من رسول الله، وهل بمحوه الكلمه لم يكن رسول الله؟ ها، ولا كان رسول الله برضه؟ خلي بالك في بعض الروايات لما علي اقسم انه ما يمحاش، النبي قال: وستبتلى بها. وستبتلى بها، فلما جت خلاص لازم يمحو، ده النبي قال لي تبتلى بها، اهي جت اهي. فلما جه يكتب مع معاويه من علي بن ابي طالب امير المؤمنين، قال: مهلا مهلا يا علي، لست أميرا الآن، امحو. على طول ماحى. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم خرجت من هذه. فعاد منهم 2000 استجابوا للحق، وبقي 4000 على عنادهم، فقاتلهم علي يوم النهروان وأبادهم، وفر بعضهم، وما زال الفكر منتشر إلى اليوم بسبب الجهل بالقرآن والسنة والأحكام، وبسبب رفض العلماء ورفض كبار العلماء، بل تخوين العلماء، والعلماء عملاء، والعلماء علماء سلطان، نفس منهج الخوارج بتوع أمس. كفروا الصحابة، اليوم خزلوا الأمة، اليوم يقول لك عايزين الأمة تخزيل الأمة. طيب آدي الآن بيرفعوا السيف، آدي الآن بيرفعوا السلاح، وآدي الآن اللي بيعملوه في المسلمين الآن. فأصبح المسلمون في بلاد الشام بين مطرقتين، بين مطرقة نظام كافر تعلمونه جيدا، وبين مطرقة من يدعون الإسلام والجهاد يقتلون. إن فرت من هنا تروح لهنا. تعرف تترجم؟ نعم، من زمان السديس عندهم، من زمان كافر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine lieben Geschwister, wir waren oder wir sind eben stehen geblieben, und zwar bei der Diskussion, die der ehrenwerte Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, mit der anderen Gruppierung hatte. Auf jeden Fall ging es darum, und zwar fragten sie ihn. Sie fragten ihn: O Ibn Abbas, oder er fragte die anderen Menschen und sagte: Was macht euch sauer oder was erzürnt euch? Warum seid ihr erzürnt über Ali ibn Abi Talib? Okay? Oder warum richtet ihr und sagt, er wäre oder er gehöre zu den Ungläubigen? Und dann sagten sie: Es gibt dreierlei Sachen, die uns dazu bringt, so zu denken. Und das war dieser, guck mal, wie er geantwortet hat. Abdullah ibn Abbas sagte: So spricht. Das heißt, er hat erstmal zugehört, was sie zu sagen haben. Dann haben sie angefangen zu reden und brachten dreierlei Dinge vor. Zum einen sagten sie, dass Ali ibn Abi Talib einverstanden ist und selber gerichtet hat in dem Koran. Und dann haben sie einen Vers aufgezählt im Koran, in dem gesagt wird, dass Allah der einzige Richter ist, sozusagen zwischen den Menschen. Das war die erste Angelegenheit. Diese Unwissenheit, die aus ihnen herausgesprochen oder herauskam. Dann sagten sie, die zweite Angelegenheit ist, dass es unangebracht ist, wenn man gegen allgemein erstmal gegen Gläubige zu kämpfen, und dass es unangebracht ist, wenn es angenommen, man kämpft dann gegen Kuffar, gegen ungläubige Menschen, nicht die Frauen sozusagen zu versklaven oder sich anzueignen oder Tiere zu sich an sich zu reißen, an sich zu nehmen. Und das hat Ali ibn Abi Talib nicht gemacht, also ist er ungläubig. Das war die zweite Angelegenheit. Und die dritte und letzte Angelegenheit, die sie über ihn sagten, war, dass er nicht angenommen hat, er hatte nicht angenommen, als Führer der Gläubigen abgestempelt zu werden, so ist er der Führer der Ungläubigen. Guck mal, wie sie denken, subhanallah, was für eine Denkensweise sie hatten. Diese drei Dinge haben sie sozusagen aufgezählt und haben sozusagen als Beweis genommen, dass Ali ibn Abi Talib zu den Ungläubigen gehört. Auf jeden Fall fragte sie dann Abdullah ibn Abbas, seid ihr fertig? Sie sagten ja. Dann sagte er, was ist, wenn ich euch jetzt Beweise bringe aus dem Koran und aus der Sunna? Ja? Oder ich bringe euch jetzt Beweise, werdet ihr mir folgen? Werdet ihr der Wahrheit folgen? Und so sagten sie ja. Und so erklärte er Schritt für Schritt und widerlegte jeden einzelnen Punkt unwiderlegt, also hat es unwiderlegt, unwiderruflich widerlegt. Okay? Zunächst einmal sagt Allah im Koran in Surah Nummer 5, Surah Al-Ma'idah, Vers 94, sagt Allah und spricht zu den Gläubigen und sagt, oh, die ihr glaubt. Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdbild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können, damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. Wer nun danach eine Übertretung begeht, wird oder für den gibt es eine schmerzhafte Strafe. Und jetzt kommt der eigentliche Vers, oh, die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdbild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es eine Ersatzleistung zu zahlen. Ein gleiches wie das, was er getötet hat, ein Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Das ist der Punkt, an dem wir ankommen wollen. Und zwar, darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten. Also kann man die Schlussfolgerung daraus ziehen, dass zwei wissende Menschen über diese Angelegenheit richten sollen. Das heißt, neben Allah dürfen auch die Menschen dann richten. Und somit ist die Sache geklärt, ja. Und dann guckt man eine weitere Angelegenheit. Und zwar von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und zwar war das bei der Pilgerfahrt. Und da kam jemand und hatte eine Angelegenheit zu klären. Es ging auf jeden Fall um einen Vogel. Okay? Und als sie Umar ibn Khattab fragten zu dieser Zeit, sagte er, okay, Moment, und hat einen weiteren Gefährten bringen lassen. Wer war das? Es war Abdurrahman ibn Auf. Okay? Er ließ ihn bringen. Und danach richteten beide. Okay? Das heißt, hier hat Umar ibn Khattab genau diesen Vers, genau den Vers, der in Surah Al-Ma'idah ist, hat er umgesetzt. Und dann kam ein Mann und sagte, und da beschwerte sich und sagte, ist der Führer der Gläubigen nicht mal in der Lage, selber über eine Angelegenheit eines Vogels zu richten. Okay? Und das hat dann Umar ibn Khattab gehört und hat ihn bringen lassen. Und sagte, bist du aus Medina? Er sagte, nein. Dann sagte er, wenn du aus der Medina wärst, hätte ich dich geschlagen, hätte ich dich richtig kaputt geschlagen. Dann hat er gesagt, okay, hast du schon mal die Surah Al-Ma'idah gelesen? Er sagte, nein. Kennst du Surah Al-Ma'idah? Er sagte, nein. Dann sagte er wieder, wenn du diese kennen würdest oder gekannt hättest, hätte ich kaputt geschlagen. Und dann sagte er, weißt du überhaupt, wer das ist? Und zeigte auf Abdurrahman ibn Auf. Und dann sagte er, nein. Und wiederholte wieder, wenn du wüsstest, wer das ist der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein großer Gelehrter. Okay, der hat nicht irgendwen bringen lassen, um diese Angelegenheit zu richten, sondern einen gelehrten Mann. Weiterhin sagt Allah in Surah Nummer 4, Surah An-Nisa, Vers 35. Und da sagt Allah, und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, also zwischen zwei Familien, dann setzt ein Schiedsrichter aus seiner Familie und ein Schiedsrichter aus ihrer Familie ein, wenn es um Ehepartner geht. Okay? Also was? Worum geht es hier? Einen Schiedsrichter aus ihrer Familie ein und ein Schiedsrichter aus der anderen Familie. Also genau dasselbe. Und was ist hier wichtiger? Was ist wichtiger? Das Recht oder wenn es um das Blutvergießen geht, ja? Eine Angelegenheit, in dem es um Krieg, um Blut und so weiter geht, oder bei einem Ehestreit oder bei einem Vogel. Was ist wichtiger? Das andere. Also hat er auch hier widerlegt, was die anderen sozusagen gegen Ali ibn Abi Talib sagten. Also das war die erste Angelegenheit. Die zweite Sache ist, die haben wir eben bereits erwähnt, und zwar, dass es unangebracht ist, sozusagen gegen Gläubige zu kämpfen, ja, und wenn man gegen Ungläubige kämpft, nicht irgendwas, also Sklaverei zu betreiben, die Frauen zu sich zu nehmen und so weiter und so fort. Und hier, meine lieben Geschwister, hat dann auch ganz deutlich Abdullah ibn Abbas gesagt, Aisha radiallahu anha, als dieser Streit da war, ging sie zu Muawiyah, okay? Und hier war es, und sie, wir wissen ganz genau, und sie wussten auch ganz genau, dass Aisha radiallahu anha die Mutter der Gläubigen ist. Das ist die erste Sache. Und wenn sie das nicht, also es wäre hier komplett nicht in Ordnung, sie zu versklaven oder sowas. Das heißt, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass Aisha radiallahu anha die Mutter der Gläubigen ist, dann hätten sie wahrlich, wären sie wahrlich zu den Ungläubigen, hätten sie wahrlich zu den Ungläubigen angehört. Okay? Und was war die zweite Sache? Genau. Und sie überhaupt, oder soweit zu denken, sie zu versklaven, würde auch bedeuten, dass sie ungläubig sind. Also diese zwei Sachen. Und so haben sie dann gesagt, okay, und dann kam die weitere Sache, und zwar sagt auch Allah im Koran, wenn sich zwei Gruppierungen streiten, so soll ein Richter geschickt werden, der zwischen den beiden richtet. Das war die zweite Angelegenheit. Und die dritte ist die Angelegenheit, wo sie sagten, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nicht akzeptieren wollte, dass er zu den Führern der Gläubigen, oder nicht festlegen wollte, dass er der Führer der Gläubigen sei. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm ist genau dasselbe widerfahren, als der Vertrag von Hudaybiyah unterschrieben wurde, indem es darum ging, ja, dass bestimmte Vertragspunkte festgesetzt wurden. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen. Hier geht es nur darum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschrieben hat, oder Ali ibn Abi Talib für den Propheten geschrieben hat, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und dann den Namen des Propheten, also der Muhammad und der Gesandte Allahs. Genau das wurde geschrieben. Und die anderen, die Feinde, sagten, wir glauben nicht daran, dass du der Prophet Allahs bist, du sollst das wegmachen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, er soll das wegmachen, und er sagte, bei Allah, ich werde deinen Namen nicht löschen. Und hier gibt es eine weitere Überlieferung, wo gesagt wird, dass der Prophet in dem Moment sagte, und du wirst auch damit geprüft werden, zu Ali ibn Abi Talib. Und genau das ist passiert, genau das ist das Thema, über das wir hier reden. Okay? Also das hatte er geklärt, und so haben dann 2000 dieser Menschen Reue gezeigt und haben sich dann der Wahrheit angeschlossen, und 4000 haben es nicht getan, und so kam es dann zum Kampf. So hat Ali ibn Abi Talib gegen sie gekämpft, und immer noch ist dieses Denken in der heutigen Zeit, in der wir leben, verbreitet. Also genau dieses Denken, das vor vielen, vielen Jahren herrschte, und in dieser Angelegenheit, genau dieses Denken sehen wir auch heute, oder finden wir auch heute vor, in den Ländern, in denen es heute genau darum geht, um diese Gruppierung von Menschen, genau die sind es, die heute auch diese Probleme dann machen.
إذن قاعدة العلم بالكتاب والسنة فهم الصحابة وفهم واقع الأمة فيها تثبيت عند الفتن والنوازل، فإن شاء الله نقدر البقاء هنواصل مع هذه القاعدة الهامة من خلال هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.